Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Xan Nəsibli tanış eləyir, indiki xəbərlərdə. ATƏT-in Minsk qrupu əmsədirləri Bakıya gəlib. Sərhədsiz reportyorlar jurnalist Müşfiq Hüseynovun həbsdən buraxılmasını tələb eləyir. Şimali Koreya son 5 gündə 6-cı raket sınağını keçirib. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirləri Metyu Brayze, Bernard Fasiye və Yuri Mirzlyakov mayın 29-na keçən gecə Bakıya gəliblər. Azərbaycan paytaxtına Yerevandan gələn həmsədirlər mayın 29-da Azərbaycan rəsmiləri ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair məsləhətləşmələr aparacaqlar. Həmsədirlər hava limanında jurnalistlərə bildiriblər ki, Ermənistan paytaxtında Prezidentlər İlham Əliyev və Serj Sarkisyanın iyuna planlaşdırılan Sankt-Peterburq görüşü ərəfəsindəki vəziyyəti müzakirə ediblər. Bernard Fasiye Bakıda deyib ki, onlar 4 iyun görüşünə böyük ümidlə baxırlar. Məhkəmə Bizim Yol qəzetinin həbsdə olan jurnalisti Müşfiq Hüseynovun səhhəti ilə bağlı azadlığa çıxma müraciətini rədd elədi. Onun səhhəti yaxşı olmadığından dərhal azadlığa buraxılması vacibdir. Bu qanunla da tələb olunur. Beynəlxalq Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının Azərbaycanla bağlı növbəti bəyanatında belə deyilir. Müşfiq Hüseynovun vəkili Saxan Aşurov vərəm xəstəsi olan jurnalistin azadlığa buraxılması üçün Əzbəyev rayon məhkəməsinə müraciət eləmişdi. Mayın 27-si keçirilən məhkəmədə müraciət qəbul olunmadı. Sərhədsiz reportyorların bəyanatında bildirilir ki, Azərbaycanda həbsxanalardakı vəziyyət səhhəti pisləşən məhbuslara tibbi yardım almaqla yaxşılaşma imkanı vermir. Ölkə qanunvericiliyi bunu nəzərə almalıdır. Müşfiq Hüseynov 2007-ci ilin iyulunda zorla pul tələb eləməkdə ittiham olunaraq həbs edilib. 2008-ci ildə isə məhkəmə Hüseynova 6 il həbs cəzası verdi. Şimali Koreya bugün növbəti raket sınağı keçirir. Bu, bazar ertəsindən bəri 6-cı raket sınağıdır. Şimali Koreya bundan biraz əvvəl isə bildirdi ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası ona qarşı sanksiyalar qoysa, Şimali Koreya özünü müdafiə üçün lazımi addımlar atacaq. Pxenyanın dövlət televiziyası bunları deyir.
UN Anjan Bozangdi Sabiqa to isangi tobarul heonun gyeongu kye daechuhan uriye to isangi
Təhlükəsizlik Şurası Şimali Koreya qarşı sanksiyalar tətbiq eləsə, Şimali Koreya özünü müdafiə üçün lazımi addımlar atacaq. Bunu Pxenyanın dövlət televiziyası elan eləyir. Şimali Koreya 1953-cü ildə müharibədən sonrakı müqaviləni də qüvvədən düşmüş elan eləyir və bildirir ki, Cənubi Koreyanı raket atəşinə tutacaq. Regiondakı Amerika və Cənubi Koreya qoşunları ən yüksək həyəcan vəziyyətinə gətirilib. Amerika Prezidenti Barack Obama deyir ki, sülh danışıqlarının bir hissəsi olaraq İsrail Yordan çayının qərb sahilində məskunlaşmanı dayandırmalıdır. Amerika Prezidenti deyir ki, fələstinlər öz növbələrində qərb sahilində təhlükəsizliyin qorunmasını öz töhfələrini verməlidirlər. Barack Obama bunları Ağ Evdə Fələstin lideri Mahmud Abbasla görüşü zamanı deyib. Bundan az əvvəl İsrail Yordan çayının qərb sahilində məskunlaşmanın dayandırılmasını rədd eləmişdi. İranın əyalət rəsmisi deyib ki, Zahidanda məscidi partladanlar Amerika tərəfindən ələ alınıblar. Sistan-Bəlucistan əyalətinin rəsmisi Cəlal Səyyah bildirib ki, partlayışda əli olan 3 nəfər tutulub. Onları bu işə Amerika sövq eləyib. Zahidandakı partlayışda 19 adam öldü, 125 adam yaralandı. İqlim dəyişikliyi aclıqdan, xəstəlikdən, təbii fəlakətlərdən ildə 315 min adamın ölümünə səbəb olur. Bu, Qlobal Humanitar Forum adlı təşkilatın yeni hesabatının gəldiyi nəticədir. Dünya iqtisadiyyatı iqlim dəyişikliyindən ildə 125 milyard dollar itirir. Hesabata görə 2030-cu ildə iqtisadi itkilər ildə 340 milyard dollara çatacaq. Gürcüstanda etiraz aksiyaları davam edir. Ölkənin Daxili İşlər Naziri deyir ki, müxalifətin dünənki yürüşündə bir neçə polis zabiti döyülüb, bir nəfər isə iti alətlə yaralanıb. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Jurnalist araşdırması.
Azatlık hayat. Burada niye verirler versinler? Niye incirsen öyle? Oranın şurnanın pendirine çöreğine değmez.
Sunvayet'in 100 nefer, Cavanının 90 nefer, Varrunla balası, Casbunla balası, hamısın arkamdan.
Kabalar açık aşkar bilirse ki 100 dolar hakkıdır. İndi dedi ki korkuram 200 dolar verirse. Çünkü ilişkim evim eşiğim gelir.
Özler dedi ki Azerbaycan polisi gelip Almanya'da bizim polisler dəstəksiz.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər, gözləmədilər. Sonra ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı davam edir. İkinci saat artıq efirdədir və bu saatda da işdən sonranı mən təqdim edəcəm sizlərə. Şahnaz bəylər qızı, bizə siz azadlikradiosu.az saytında internetdə qulaq asa bilərsiniz və yaxud da ki, peyklərdə bizi dinləmək mümkündür bu saatlarda, Portbörddə və ya Türksatda. Bizə yaza bilərsiniz 050-744-1017-yə mobil telefonlardan ismarıçılarınızı göndərə bilərsiniz və yaxud da ki, bizə efir ətşarəsi azadlikradiosu.az ünvanına yazmaq imkanınız var. Nədən danışacaq bu saatda? Demək ki, bu saatda bizim iki müsahibəmiz olacaq. Biri Nəsiman Yaqublu ilə bir müsahibədir, tarixçi alimlə. Digər bir müsahibəmiz saatın sonunda səslənəcək. Rahat Əliyev, Nazarbayevin, Qazaxıstan prezidentinin keçmiş kürəkəni, demək Svoboda radiosuna müsahibə verib. Rus dilində biz onu indilərdə almalıyıq. Həmin müsahibəni dinləyicilərimizə maraqlı olacaq deyin, verilişin proqramın sonunda çatdıracaq. Və əsas verilişimizin əsas hissəsində biz demək ki, büdcədən danışacaq. Milli büdcə qrupunun rəhbəri Zöhrəb İsmail studiyamızın qonağıdır. Demək ki, üzvü Zöhrəb bəy artıq studiyamızdadır. Həmin büdcə qrupunun üzvü kimi o burada danışacaq. Zöhrəb bəy, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Sizinlə söhbətə az sonra başlayaraq, amma mən təklif eləyərdim ki, Nəsiman bəyin bir müsahibəsi var, onu dinləyək. Məsələ bundadır ki, dünən 28 may idi, mayın 28 idi, Respublika günü idi və bugün Nəsiman Yaqublu Azadlıq Radiosu tərəfindən mükafatlandırılıb, Azadlıq missiyasının, radionun missiyasını araşdırdığına görə bu yöndə bəzi araşdırmaların müəllifidir, kitabların müəllifidir və ondan biz bir mərasimdən sonra bir qısa müsahibə götürmüşük. Həmin müsahibənin dinləyicilərimizə də təqdim edeyim, sonra keçərik büdcə məsələlərinə. Nəsiman bəy, əvvəla bayramınızı təbrik edirəm. Dünən Respublika günü idi Azərbaycanda, mayın 28 idi.
Sağ olun, qarşılıqlı.
Həm də ona görə ki, siz bu sahədə böyük araşdırmalar aparmısınız.
Sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Əsmə bəy, sizin araşdırmalarınız təkcə Cümhuriyyət dövrü ilə bağlı olmayıb, həm də Azadlıq Radiosunun arxivini araşdırmısınız, müəyyən araşdırmalar aparmısınız və buna görə radiomuz sizə təşəkkürünü də bildirir.
Sağ olun.
Və Azərbaycan xidməti buna görə sizə mükafatlandırma mərasimində keçirdi. Azadlıqla bağlı, Azadlıq Radiosu ilə bağlı araşdırmalarınızı davam elətdirəcəksinizmi? Hansı nələri öyrənmək istəyərdiniz? Nələri üzə çıxartmaq lazımdır sizcə ilk növbədə?
Mən bu mükafata görə Azadlıq Radiosuna, onun rəhbərinə təşəkkürümü bildirirəm. Yəni mənim azadlıq görülənişimə verilən böyük bir dəyərdir. Sağ olun, hamınıza təşəkkür edirəm. Azadlıq Radiosu Azərbaycanın milli istiqlal mübarizəsi tarixində böyük rol oynayıb. Baxmayaraq ki, Amerika Kongresi tərəfindən maliyyələşdirib, Amerikanın Sovetlər dövlətinə qarşı apardığı soyuq müharibənin əsas təbliğatçısı olub, amma burada əsas məsələ həm də Azərbaycan xalqının azadlığı, müstəqilliyi məsələsi olub və bu radio çox maraqlı arxiv sənədləri də mövcuddur. Mənim bu radionun ilk araşdırmalarıma Fətəlibəli Düdənginskinin fəaliyyəti ilə başlamışam. Çünki bu radionun Azərbaycan redaksiyasının yaradıcısı Əbdürrəhman Fətəlibəli Düdənginski olub. Və qeyd etmək istəyirəm ki, Əbdürrəhman Fətəlibəli Düdənginski həm də fədakar, gözəl, ağıllı bir jurnalist kimi, savadlı bir jurnalist kimi Azərbaycan problemlərini çox düzgün olaraq Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyasının verilişlərində qoya bilirdi. Həm öz səsi ilə aparırdı verilişləri, həm mətnləri hazırlayırdı, həm rus dilini bilirdi, rus dilində də redaksiyalara köməklik göstərirdi. Yəni çox maraqlı bir şəxsiyyət olub və ümumiyyətlə Azadlıq Radiosunun arxivini araşdırdıqca zəngin bir sənədlər toplusu ilə tanış olmaq mümkündür. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, xüsusən Soyuq müharibə dövründə Sovet dövlətinə qarşı, Sovet dövlətinin yürütdüyü kommunist ideologiyasına qarşı Azadlıq Radiosunun verilişləri mənə gəlir ki, ayrıca kitab şəklində gələcəkdə çap edilməlidir. Çünki bu kitab, bu yazılar təkcə informasiya yazıları deyil, həm də bunlar tarixi yazılardır. Maraqlı tarixi bilgilər var. Məsələn, Azərbaycan mədəniyyəti ilə bağlı, ədəbiyyatı ilə bağlı, incəsənəti ilə bağlı nə qədər maraqlı orada yazılar, verilişlər gedib. Özü də bu verilişləri, yazıları hazırlayanlar hamısı Azərbaycanın tarixini, mədəniyyətini yaxşı bilən insanlar olublar. Məsələn, diqqət yetirin, kimlər orada çıxış edib 50-ci illərdə? Məhəmməd Əmin Rəssadə, Zabala Məmməzsadə, Əhməd Cəfəroğlu ki, İstanbul Universitetinin məşhur professoru olub, Əkbər Ağa Şeyxülislamov, Məcid Musazadə, İsmail Əkbər, bunlar çox savadlı insanlarıdır, çox dəyərli insanlarıdır və onların hamısı bu verilişlərin hazırlanmasında iştirak edirdilər. Eləcə də 60-cı illərdə yenə güclü bir nəsil Azadlıq Radiosunda, Azərbaycan redaksiyasında çalışırdı. Bu insanların üstünlüyü ondan ibarət idi ki, bu insanlar həm tarixi bilirdilər, həm Azərbaycanın mədəniyyətini bilirdilər, həm də bu insanlar siyasi mühacirlər idi, siyasi mücadilə apara bilirdilər. Bu mənada onların fəaliyyətinin öyrənilməsinə böyük mənələ gəlir ki, ehtiyac var. Xüsusən Fətəli Bəli Düdənginskinin, Məcid Musazadənin, İsmail Əkbərin, yəni Azadlıq Radiosunun bu ilkin fəaliyyət dövrünü deyirəm. Onların arxivlərini toplamaq lazımdır. Məsələn, mən bu yaxınlarda çox maraqlı məktublar əldə etdim. Məcid Musazadənin məktublarını Azadlıq Radiosunun əsas aparıcı şəxsiyyətlərindən biri olub. Onun məktublarını tapdım. İsmail Əkbərin məktublarını tapdım. Və bir də Süleyman Təkinərin məktublarını tapdım ki, o da 70-ci illərdə, xüsusən də 80-ci illərdə Azadlıq Radiosunda çox fəal çıxış edib. İndi çox maraqlıdır ki, bu məktubların hamısı tarixi məktublardır. Amma problem ondadır ki, bu şəxsiyyətlərin, arxivlərinin çoxusu şəxsi adamlardadır. Yəni, Azadlıq Radiosunun, bax, bu qurucularının, yaradıcılarının arxivləri şəxsi adamlardadır ki, bunları toplamaq lazımdır. Nə üçün? Çünki bu insanların ailələrində artıq yadlaşma gedir. İkinci, üçüncü nəsil gəlir ki, o nəsil üçün artıq bu məktublar maraqlı deyil. Amma bizim üçün bu tarix də axı. Bax, bunları toplayıb biz saxlamalıyıq. Yaxud da ki, onların lent yazıları, qramofon vallarında onların səsləri olur. Onları toplayıb. Məsələn, mən Məmməd Əmir Rəssadənin elə bir qramofon vallarında lent yazısını, səsini tapdım. 53-cü ildə Azərbaycan xalqına müraciətini. Yəni demək istəyirəm ki, bax bu formada mövcud olduğuna görə mən çox narahatam ki, bunlar itib batır, sıradan çıxırlar, tariximizdən silinib gedirlər. Ona görə bax bu çalışmaları aparmaq lazımdır. Və təbiidir ki, mən Azadlıq Radiosunun fəaliyyətini yüksək dəyərləndirirəm. Azadlıq Radiosu 1953-cü ildən mart ayından, yəni Azərbaycan redaksiyasının fəaliyyətə başladığı dövrdən hesablayıram ki, bugünə qədər böyük bir yol keçib, böyük bir mücadilə keçib və xalqımızın apardığı mübarizənin həmişə qarşısında gedən bir təbliğat rolunu oynayıb, həm də bizim üçün mənəvi dayaq rolunu oynayıb. Və mən düşünürəm ki, Azadlıq Radiosunun zaman gələcək ki, yenidən Azərbaycanda geniş yayımına biz nail olacağıq. Çünki bu radiostansiya, bu artıq Azərbaycan xalqının qəlbinə hopmuş bir radiostansiyadır. Və onu silib atmaq qeyri-mümkündür.
Nəsmə bəy, Azadlıq Radiosunun dinləyicisi kimi, yəqin Sovet dövründə də dinləmişsiniz bu radionu. İllər keçir və soyuq müharibədən sonra belə bir fikir var idi ki, Azadlıq Radiosu yayımını bəlkə də dayandırmalıdır. Artıq soyuq müharibə bitdi, sovetlər dağıldı və bu radio missiyasını bitirmiş sayıla bilər. Necə hesab edirsiniz? Bu radio missiyasını hələ davam etdirməlidir mi? Ona ehtiyac var mı?
Siz bu radionun, yəni əsasının, lap əsasının əslində qoyulanda mən o sənədlə tanış olmuşam. 1949-cu ildə Amerikada, New York şəhərində bir qapalı müşavirədə bu radionun fəaliyyətə başlaması ilə bağlı ideoloji hazırlıq işləri aparılıb və sonradan Amerikanın prezidenti olan Eisenhower xüsusən bu məsələlərlə ciddi məşğul olurdu. Və orada da bu məsələni qoymuşdular ki, biz SSRİ-yə qarşı psixoloji müharibə proqramında bir neçə orada vasitələrin adı sadalanılır ki, onun biri də radio propaganda, radio təbliğat işləridir ki, onların qurulmasıdır. Yəni Azadlıq Radiosu buradan başladı. Bax 49-cu ildə keçirilən bu müşavirədə bu məsələ qoyuldu. Hələ adı orada deyilmədi. Sadəcə bir radio vasitəsinin yaradılması deyildi. Sonradan adı özdə əvvəl adı Azadlıq olmayıb, Qurtuluş olub adı. Sonradan adını Azadlıq kimi adlandırmağa başladılar. Yəni söz nəyə gətirirəm? Orada təkcə SSRİ-yə qarşı psixoloji müharibə proqramının aparılması yox. Yəni Azadlıq Radiosu bu fəaliyyətinin bunun bir tərkib hissəsi idi. Həm də demokratik cəmiyyətin qurulması uğrunda mübarizəni əsas götürürdü. Odur ki, Azadlıq Radiosu tutaq ki, SSR-i dağıldı, Azərbaycan müstəqil oldu, öz missiyasını bitirib, fikrinə mən razı deyiləm. Çünki Azərbaycanda demokratik cəmiyyət hələ qurulub başa çatmayıb ki. Bax, bu mənada Azadlıq Radiosunun rolu da hələ bitməyib. Və mənə elə gəlir ki, yaxşı cəmiyyət quruculuğu uğrunda, hüquqi cəmiyyət, vətəndaş cəmiyyəti, informasiyalı cəmiyyət quruculuğu uğrunda Azadlıq Radiosunun Azərbaycanda hələ neçə illər böyük bir missiyası dayanmaqdadır ki, Azadlıq Radiosu bunu yerinə yetirəcəyinə mən inanıram.
Təşəkkür edirəm, Nəsiman bəy, çox sağ olun. Bir daha bayramınızı təbrik edirəm.
Sağ olun, hamınıza təşəkkür edirəm.
Nəsiman Yaqublu, Azadlıq Radiosu həmin tədqiqatçı alimi mükafatlandırıb Azadlıq Radiosunun işini, fəaliyyətini, missiyasını araşdırdığına görə, bu yəndə araşdırmalarına görə xatırladım ki, o Əbdürrəhman Fətəli bəy Düdənginski kitabının müəllifidir. Düdənginski 2-ci Dünya müharibəsi zamanı Azərbaycan legionuna komandərlik eləyib. O müharibə başa çatdıqdan sonra isə Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyasını təşkil edib və ilk baş redaktor olub. Və demək Nəsiman bəy müsahibədən də gördünüz ki, Azadlıq Radiosu ilə bağlı araşdırmalarını hələ ki davam elətdirmək niyyətindədir və bununla bağlı bir sıra qiymətli materialların, yəni həmin əməkdaşlarının arxivlərinin əllərdə olduğundan da narahatdır. Bu narahatlığını da ifadə elədi Nəsiman Yaqublu. Bununla bağlı bizim saytımızda da siz demək informasiyayla tanış ola bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytında. Və indi keçirik bugünə. Bugün Milli Məclis 2008-ci ilin dövlət büdcəsinin icra vəziyyətini müzakirə edib. Parlamentin İqtisadi Siyasət Komitəsinin sədri Ziyad Səmədzadə deyib ki, illik büdcə proqnozları yerinə yetirilsə də yerli büdcə gəlirlərinin icrasında problem var. Komitə sədrinin sözlərinə görə yerli strukturlar büdcə gəlirləri ilə bağlı şişirdilmiş rəqəmlər təqdim edirlər. 2008-ci ildə yerli büdcə gəlirlərinin ümumi büdcədəki payı isə cəmi 3.5% olub. Bu vaxtdan sonra Zöhrab bəyin fikirlərini alacaq. Milli büdcə qrupunun üzvü Zöhrab İsmail studiyamızın qonağıdır. Bir qədər əvvəl demişdim sizə. Və Ziyad Səmədzadə parlamentdəki müzakirədə deyib ki, demək, büdcə hazırlananda neftin bir barelinin dünya bazarındakı qiymətinin $70 hesablandığını, amma ilin ortalarında bu qiymətin kəskin artdığını da deyib, sonra isə kəskin azalıb, orta illik qiymət $97.6 olub. Səmədzadə fiziki şəxslərdən toplanan gəlirlərin, vergi gəlirlərinin azaldığını da bildirib, o bunu əmək müqavilələrinin təqdim olunmaması ilə əlaqələndirib, Səmədzadə Elmlər Akademiyası İnstitutunun da elmin inkişafına ayrılan pulları səmərəli xərcləmədiyini vurğulayıb. Zöhrab bəy, başlaya bilərikmi söhbətə sizlə?
Bəli.
Aha, söhbət nədən gedir? Demək, Ziyad Səmədzadə deyir ki, illik büdcə proqnozları yerinə yetirilsə də yerli büdcə gəlirlərinin icrasında problemlər var və yerli strukturlar büdcə gəlirləri ilə bağlı şişirdilmiş rəqəmlər təqdim edirlər.
Təbii ki, bu ola bilsin ki, Ziyad müəllim üçün bu yenilikdir, amma şəxsən bizim üçün yenilik deyil.
Biz, Milli büdcə qrupu.
Təbii, yəni söhbət ondan gedir ki, bu təzə bir məsələ deyil. Neçə ildir biz bunu qeyd edirik ki, layihələrin qiyməti şişirdilir, o cümlədən bəzi hallarda da nazirliklərin, dövlət qurumlarının və s. xərcləri də şişirdilir. Məsələn, Hesablama Palatasının 2008-ci ilin büdcəsinin icrasından bağlı rəyində belə bir deməli məsələ var ki, palata qeyd edir ki, bir çox dövlət qurumları ona ayrılan vəsaitləri tam xərcləmədiyi halda növbəti il üçün daha çox vəsait istəyirlər.
Daha çox şişirdilər rəqəmlər.
Bəli, yəni bu mümkün qədər daha çox deməli vəsaitin ayrılmasına nail olurlar. Nail olurlar ki, bu nə qədər vəsait çox olsa, o qədər onu xərcləmək mümkün olacaq. Amma buna baxmayaraq, onlar bunu da xərcləyib başa çatdıra bilmirlər. Xüsusən layihələrdə bu özünü çox açıq şəkildə göstərir. Məsələn, elə xərc maddələri var ki, layihələrdə adam təsəvvür eləyə bilmir ki, məsələn, bu qədər saxtakarlıq, bu qədər belə əsaslandırılmamış xərclər, hansı ki yer, artıq məsələn tutaq ki əvvəllər biz görürdük ki sadəcə o xərclər yerini yerin xərclər şişirdilir, daha çox yazılır və bu cür silinir. Ancaq biz indi artıq yavaş-yavaş onun şahidi oluruq ki yazılır, ancaq ümumiyyətlə icra olunmur. Yəni bu artıq, yəni bu əvvəllər Azərbaycanda bu belə şeylər xarakterik idi. Belə məsələlər olurdu ki, məsələn, amma bu çox xırda məbləğlərdə olurdu, amma artıq indi milyonlarla olur. Və məsələn, mən bir fakt deyə bilərəm, 2008-ci il üzrə Sulutəpə-Lökbatan yolu var. Bu ikinci dairəvi yolun bir hissəsidir. Həmin layihənin deməli icrasına 6 milyon vəsait ayrılıb. O deməli yol çox bərbad bir vəziyyətdə çəkilib, onu qoyuram bir tərəfə. Bundan başqa 9 milyon manat vəsait ayrılıb ki, kommunikasiya xətlərinin köçürülməsi. Ancaq orada bu qədər bu cür iş görülməyib ki, hansısa
bu miqyasda, bu həcmdə.
Bəli, bəli, bu ümumiyyətlə orada nəzərdə tutulmur ki, orada biz bunu müşahidə eləmişik. Müşahidə eləmişik ki, orada hansısa iri kommunikasiya deməli kommunikasiyaların köçürülməsi fəaliyyəti baş verməyib. O çox xırda, məsələn, tutaq ki, hansısa su ötürücü boru və s. o da yolun layihəsinin təbii ki tərkib hissəsidir. Yəni orada heç bir geniş miqyaslı kommunikasiyaların köçürülməsi işi baş vermir. Buna baxmayaraq 9 milyon vəsait ayrılıb ora. Büdcənin icrasından bağlı başqa problemlər də var. Sırf deməli institusional problemlər də var. Yəni o belə deyək də proqnozların dəyişdirilməsi kimi məsələlər də var.
Necə yəni dəyişdirilir? Yəni sonra da
bilirsiniz, keçən ilin büdcəsi 2007-ci ilin noyabr ayında əvvəl deməli parlamentdə təsdiqlənib, 2007-ci ilin sonunda qanunla təsdiqlənib. Sonra 2008-ci ilin may ayında ona dəyişiklər olunub və onun əksər bölmələrinə dəyişiklər olunub və bir növ qanunun artıq yeni redaksiyası parlamentdə təsdiqlənib və prezident tərəfindən imzalanıb. Buna baxmayaraq biz deməli 2008-ci ilin qanunun icrasıyla bağlı sənəddə biz görürük ki burada tamam yeni proqnozlar ortaya çıxıb və çox maraqlıdır ki bu proqnozlar heç bu 2007-ci ilin axırında təsdiqlənən qanunla da uyğun gəlmir. Ona bir qədər uyğun gəlir, amma onlar da deyil. Ona yaxın rəqəmlərdir. Məsələn, tutaq ki, ümumdövlət xidməti qərşlərində bu özünü göstərir. Məsələn, ümumdövlət xidməti xərcləri 805 milyon manat təsdiqlənibsə, amma bu parlamentə proqnoz kimi təqdim olunan sənəddə bu 735,6 milyon manat kimi göstərilir. Bu nəinki bu may ayında olunan düzəlişlərdən fərqlənir. Hətta 2007-ci ilin axırında təsdiqlənən qanundan da fərqlənir. Ondan da azdır. Deməli, həm may ayından azdır, həm də ondan azdır. Yəni, tamam yeni bir rəqəmdir. Eyni zamanda elm xərcləri 71,6 milyon manat göstərildiyi halda qanunda proqnoz 66,6 milyon manat göstərilib. Məsələn, dövlət borcuna xidmət üzrə xərclər 218 milyon manatdan 153 manata indirilib. Hüquq mühafizə orqanlarının saxlanması xərcləri 589 milyon manatdan 566 milyon manata qədər indirilib. İqtisadi fəaliyyətlə bağlı xərclər, hansı ki o ilin ortasında artırılmışdı, 322,5 milyon manata artırılmışdı, o 146 milyon manata indirilib. Amma bəs hara artıb? Yəni təbii ki, harasa artmalıdır. Və çox maraqlıdır ki, iki dənə mühüm istiqaməti biz görürük. Biri Nazirlər Kabinetinin ehtiyat fondudur. 120 milyon manatdan 444 milyon manata qədər artırılıb. Eyni zamanda deməli faktiki bölmə üzrə xərclər elə bir ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının burada burada deməli bu bir növ bu sayr xərclərdir. Bunlar da 658 milyon manatdan 951 milyon manata çatdırılıb. Yəni
bu Nazirlər Kabinetinin ehtiyat fondu
əsas bölmələrə aid edilməyən xərclərdən gedir söhbət. Bunlar da 300 milyon manat artırılıb. Yəni bu bilirsiniz nə deməkdir? Bu bunu əvvəl mən onu qeyd edeyim ki, büdcə hər hansı bir dəyişiklik parlamentdən keçməlidir. Yəni bu necə baş verib? Biz təbii ki, bunu aydınlaşdırmağa çalışacağıq. Bu biz indi rəyimizi hazırlayırıq 2008-ci ilin dövlət büdcəsinin icrasından bağlı Milli Büdcə Qrupunun rəyini. Biz o rəyi iyunun 10-da Milli Büdcə Qrupunun yekun konfransını keçirəcək. Həmin konfransda açıqlamağa nəzər tuturuq. Bu orada da öz əksini tapacaq. Təbii ki, biz eyni zamanda Maliyyə Nazirliyinə sorğu göndərməyi düşünürük. O cümlədən Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasına sorğu göndərməyi istəyirik ki, bu necə baş verib? Yəni, bu indi götürülən proqnozlar haradan götürülüb? Bunu kim təsdiq edib? Bu nə qeyd elədiyim kimi 2007-ci ilin sonunda təsdiq olmuş büdcə qanuna uyğun gəlir? Nə də dəyişdirilmiş büdcə qanuna uyğun gəlir? Və burada heç bir nəzarət imkanları olmayan bir neçə maddə var ki, məhz onlar üzrə artırılır.
Bu hansı instansiyada dəyişdirilə bilərdi?
Çox güman ki, bu təbii ki, Maliyyə Nazirliyində dəyişdirilib, ancaq Maliyyə Nazirliyi bunu Nazirlər Kabinetinin, belə deyək, xeyir duası, prezidentin xeyir duası olmadan bunu etməsi qeyri-mümkündür. Yəni, biz hökumət səviyyəsində bu dəyişdirilib. Yəni, bunu hansısa bir tutaq ki, nazir, hansısa bir məmur bu rəqəmləri pozub yerinə başqa rəqəmlər yaza bilməz. Bunlar hökumət səviyyəsində edilmiş məsələdir. Ancaq bu bundan parlamentin xəbəri olmayıb və çox maraqlıdır ki, parlamentarilər məsələn qeyd edirlər ki, bəziləri hətta hörmət etdiyimiz müstəqil deputatlar və s. onlar da qeyd edirlər ki, büdcə normal icra olunub və s. və burada nəyi nəzərdə tuturlar? Büdcə icra olunub deyəndə bizim millət vəkilləri ümumiyyətlə nəyi nəzərdə tuturlar? Ki, məsələn, gəlirləri bu qədər proqnozlaşdırılmışdı, məsələn. Və bu icra buna yaxındır. Məsələn, burada hesab edirlər ki, bu normal icra olunub. Həm gəlirlər üzrə, həm xərclər üzrə. Amma onun içində nələr baş verib? Çox təəssüf ki, buna deməli fikir vermirlər. Bu, çox güman ki, bunu bax, bu deyirlər, şişirtmələr və s. Bax, bu xərc maddələrindən danışmaq istəyirlər ki, hansısa dövlət qurumlarına ayrılan pulların bəlkə bu proqnozların kəsilməsini əsaslandırmaq istəyirlər və s. Ancaq burada artırılan iki dənə qeyd edib, çox fərqlər var. Yəni, mən bu dediyim səbkidə çox fərq var.
Daha qabar faktlar.
Bəli, amma biz əsas ikisini qeyd edirik ki, bax, nazirə ehtiyat fondları. Biz artıq bununla bağlı həyəcan təbili çalırıq ki, nə Nazirlər Kabinetinin ehtiyat fondunun, nə də Prezidentin ehtiyat fondunun vəsaitlərinin hara xərcləndiyi barədə hesabat verilmir. Burada yalnız ümumi rəqəmlər və ümumi sözlərdən ibarətdir. Və biz görürük ki, həmin bu deməli istiqamətlərdən birinə çox böyük vəsait ayrılıb. İkinci bir hissəsi də əsas bölmələrə
manat, sonra da olur 440,
bəli.
2 dəfə təxminən də qiymət
nədir? 3.5 dəfə artırılıb. Yəni bu 3.5 dəfə artırılıb. Çox fantastik bir artım var. Sonra 300 milyon manatda əsas bölmələrə aid edilməyən xidmət xərcləri. Burada da yəni çoxlu məsələlər var ki, tam açıqlanmır ki, bunun icra, burada sair xərclər var və s. Yəni çox mən deyərdim ki, araşdırılmalı və dərinə gedilməli bir məsələdir. Mən məsələn o cümlədən parlamentdə iştirak edən parlament müxbirlərinə müraciət eləmək istəyirəm ki, bunlar, bu məsələlərlə bağlı suallar ünvanlasınlar.
Zəhra bəy, bu çox incə bir məsələdir. Yəni, o dərəcədə incədir ki, burada mütləq qarşı tərəfin fikri olmalıydı. Əgər biz bilsəydik ki, verilişdə siz buna toxunacaqsınız, ən azı deputatlardan, rəsmi qurumlardan, Maliyyə Naziri ilə kimisə verilişdə iştirakına çalışardıq. Amma hər halda bu məsələ yəqin ki, həm sizin milli büdcə qrupunuzun
diqqətində olacaq. Buyursunlar qarşı tərəfdə öz, yəni biz də onu gözləyirik ki, qarşı tərəf buna bir aydınlıq gətirsin.
Biz də onların qarşı tərəfin fikrini efirimizdə səsləndirməyə hazırıq və bununla bağlı açıqlamaları dinləməyə hazırıq. Amma bugün bir məsələ də demək açıqlandı. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının sədri müavini deyib ki, Çingiz Əsədullayev Azərbaycanın 2009-cu il dövlət büdcəsinə əlavə və dəyişikliklər edilməyəcək. Sizcə edilməli idi ümumiyyətlə bu əlavə və dəyişikliklər özü bu böhran dövründə?
Təbii ki, biz ümumiyyətlə əgər ümumi götürəndə biz bu aralıq dəyişikliklərin əleyhinəyik. Biz hesab edirik ki, büdcə hər il elə proqnozlaşdırılmalıdır ki, onun ilin ortasında dəyişdirilməsinə ehtiyac olmasın. Amma bu dəyişikliklərinə zərur elədi. Bu, neftin qiymətinlə bağlı idi. Yəni, neftin dünya bazarında qiyməti $50 olduğu bir vaxtda
$70 götürüldü.
Hökumət bu il üçün deməli, büdcədə neftin qiymətini $70 götürdü və hesablamalarını da bu cür apardı. Və bu ilin birinci rübündə də Azərbaycan neftinin orta satış qiyməti $45 təşkil elədi barelə görə və bundan sonra mart ayından sonra aprel ayında bu artıq kəsinləşdi ki, büdcə dəyişiklik eləmək lazımdır. Və ikinci bir məsələ də nədən ibarət oldu? Yəni, bunu da yenə hökumət özü attı bu addımı. Dövlət investisiya xərclərinə ayrılmış vəsaitlərin 1,6 milyard manatını ehtiyat vəsait adından bölüşdürmədi. Və Nazirlər Kabineti sərəncamında bu vəsaiti bölüşdürməyərək saxladı. Və bütün bunlar hamısı bunu deməyə əsas verdi ki, büdcədə dəyişikliklər olacaq. Amma biz görürdük ki, hökumət çox tərəddüd eləyir və bəzi məlumatlar da belə idi ki, ödəmək niyyətindədir. Hər hansı bir kəsiri. Əgər məsələn neftin qiyməti olsaydı $40 filan, burada söhbət haradasa 3 milyard manat kəsirdən söhbət gedirdi. İndi neftin qiyməti bir qədər artıb, bu biraz az ola bilər. Yəni, təxminən bir 2 milyard ətrafında kəsir gözlənilirdi. Ancaq bu məlumatlar belə idi ki, hökumət fikirləşir ki, bəlkə istənilən halda biz bunu neft fondunun rezervlərindən və s. bu xərcləri ödəyək. Bir müddətdən sonra yeni bir məlumat ortaya çıxdı ki, ümumi rəqəmləri dəyişmək istəmir hökumət, yalnız büdcənin daxilində dəyişikliklər eləmək istəyir. Yəni, hansısa, daha doğrusu, investisiya xərclərini kəsərək sosial istiqamətli xərclərə yönəltmək istəyir. İndi ən yeni məlumat bundan ibarətdir ki, parlamentarilərin özləri bu dəyişikliyi gözləyirdilər. O cümlədən Çingiz müəllimin də bu açıqlamasında göstərilir ki, gözlənilirdi belə bir dürüstləşdirilmiş büdcə sənədinin parlamentə gəlməyə, amma gəlməyəcək. Mən fikirləşirəm ki, hökumət nəyə görə siyasətini dəyişib? Neftin qiyməti bu arada
bir balaca qalxıb ona görə.
Bəli, bağlaşmağa başlayıb. Bunun da bir sıra səbəbləri var. Səbəblərdən biri də dolların özünün qiymətdən düşməsidir. Dollar demək olar ki, bu yaxın bir ay ərzində 10%-dən çox öz qiymətini itirib. Bir tam evronun dollara nisbətən kursu 1.28-dən 1.4-ə qədər artıb. Yəni bu cür bir 10% artım olub. O bir tərəfdən o Amerikanın özündə böhran dərinləşməyə başlayıb və s. Buna o da təsir edib, amma valyutanın kursundan gedir söhbət. Amma Avropanın özündə müəyyən proqnozlar və s. yenidən neftin ətrafında yeni spekulyasiyalar başlayıb. Bəziləri deyir $200 olacaq, bəziləri deyir $400 olacaq. Yəni bu mərhələdə müəyyən xüsusən bu Avropa ilə bağlıdır bu xəbərlər ki, böhranın tutaq ki təsirləri və s. yəni gözləndiyi qədər olmayıb, bir qədər az olub və s. və burada neftin qiyməti bağlaşmağa başlayıb. Ancaq məsələn
bir qədər sonra düşə də bilərmi neftin qiyməti?
Təbii ki qiymətlər düşə də bilər və tutaq ki hətta düşməsə belə bu il neftin qiymətinin orta qiyməti, Azərbaycan neftin qiymətinin orta qiymətinin $70 olacağı gözlənilmir. İlin yarısı artıq bitib, bu ilin birinci yarısında birinci rübdə bu $45 olub, ikinci rübdə bu $50 ətrafında olacaq. Üçüncü, dördüncü rüb gərək neftin qiyməti $90 və s. olsun ki, orta $70 alınsın. Yəni, bu cür xırda faktorları nəzərə alaraq bu dəyişiklərdən imtina eləmək və s. Yəni, biz fikirləşirik ki, mümkündür ki, neftin qiyməti əgər sabah yenidən, məsələn, $40 düşsə, dəyişiklər barədə. Da deyəcək. Bizim həmişə dediyimiz ondan ibarət olub ki, büdcədə neftin qiyməti ilə götürülməlidir ki, onun necə olmasından asılı olmayaraq büdcədə problemlər yaşanmasın. Yəni bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, ən risksiz qiymət götürülməlidir. Ondan artıq olası vəsait onu kim bizim əlimizdən alacaq? Heç kim onu bizim əlimizdən almır.
Yaxşı, siz deyirsiniz ki, ən risksiz qiymət götürülməlidir, amma belə deyək ki, $70 götürülüb. Bu riskli rəqəmdir və hansı riski yarada bilər, əgər riskli rəqəmdirsə sizin
deyirsiniz? Bilirsiniz, hansı riski yarada bilər? Məsələn, bu artıq müəyyən, nəinki risk elə bu təhlükələr reallaşdı. Məsələn, hökumət bu il fikirləşirdi ki, çox böyük layihələr həyata keçirəcək. O layihələrin yenilərin heç biri başlamadı. Bu artıq baş verdi. Yalnız keçən il 2007-ci ildə başlamış layihələrin davam edilməsi qərarı verildi və bu da indi elə davam edir. Bu özü artıq bu riskin təsiri özünü göstərdi. Amma biz fikirləşirik ki, bunu yəni o risksiz zonada $40 aşağıda bunu deməli hesablamaq lazım idi. Artıq olan məbləğ neft fonduna yönəldilə bilərdi. Bənsə bizə mənə elə gəlir ki, o yüksək vəzifəli insanlar o vəsaitlərin o neft fondunda belə toplanması, çoxalmasını istəmirlər. Onu istəyirlər ki, tez bir zamanda o xərclənsin. Yəni, bunun mənası nədir? Mən bilmirəm. Yəqin ki, bunun mənası o bayaq o Ziyad müəllimin dediyi o qiymət şişirtmələri və s. Bax, o şişirtmələrdə məqsədlər nədirsə, bax, burada da məqsədlər həmin məqsədlərdir. Yəni, bu nəyə görə bu vəsaitlərin neft fondunda böyük vəsaitlərin toplanması kimsə narahat eləsin. Niyə fikirləşməlidir ki, hökumət nə qazanırsa Azərbaycan onu dərhal xərcləməlidir.
Cənab bəy, əgər tutaq ki, əlavə və dəyişikliklər edilsəydi, Azərbaycan vətəndaşı bundan nə oda bilərdi?
Azərbaycan vətəndaşı Təbii ki, əgər burada sosial baş versə, bəzi sosial xərclərin artılması gözlənilir. Bu pensiya fonduna ayırmaları idi. Bu deməli bir sıra sektorlarda çalışanların təhsil və s. onların əmək haqqının artırılması idi. Və təbii ki, bu, əgər bunlar baş versəydi, bu həmin sektorda çalışanlar və pensiyaçılar hansısa bir fayda görəcəkdi. İndi o baş tutmayacaq, baş verməyəcək.
Təşəkkür edirəm Zöhrab bəy. Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmail idi studiyamızın qonağı, bu saatki qonağı və bir daha xatırladım biz nədən danışırdıq. Həm demək parlament bugün 2008-ci ildə demək büdcənin icrasını müzakirə edib, eyni zamanda Çingiz Əsədullayev parlamentdə komitə sədrinin müavini deyib ki, 2009-cu ilin büdcəsinə dəyişiklik və əlavə edilməyəcək. Bir neçə saniyədən sonra bizim efirimizdə Rahat Əliyevin Qazaxıstan prezidenti Nazarbayevin kürəkəninin müsahibəsi gedəcək. Bizdən ayrılmayın. Cəmi bir neçə saniyə sonra siz müsahibəni dinləyə biləcəksiniz.
5 paçka deyir verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni bir dənə balaca toyuq damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan cərimə şəklində şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər? Yəni arxa büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25.
Зачем вы написали эту книгу? Многие обозреватели и эксперты говорят, что это акт личной мести по отношению к президенту Казахстана. Так ли это?
Должен огорчить этих всевозможных экспертов. И на Западе, и на Востоке очень мало знают о странах Центральной Азии, а тем более об авторитарных лидерах, которые управляют странами, в частности в Казахстане, уже на протяжении более 20 лет. Но это было не просто мне написать эту книгу, потому что меня с президентом Казахстана связывали до последнего времени не только служебные отношения, но в первую очередь и родственные отношения. Более 25 лет мы знаем друг друга. И это начиналось еще до того, как Нурсултан Абишевич Назарбаев стал президентом Казахстана. Это было в далеком 1983 году, когда Назарбаев только-только приехал из Карагандинского обкома в Алмату, стал работать в Центральном комитете Коммунистической партии Казахстана. И для меня это был, ну, все-таки такой вот, я бы сказал, рубеж, когда в моих глазах этот лидер, на которого мы работали, он стал отходить от тех обязательств, которые он давал перед страной, перед Конституцией, когда начались убийства оппозиционных лидеров. В частности, это вот таким рубежом для меня стало февраль 2006 года. И именно с этого момента наши дороги, так скажем, разошлись, потому что я не мог позволить себе быть рядом с таким лидером, который в своей работе перешел все дозволенные и недозволенные приемы, в частности, ну, это банальное криминальное правление. С этого момента, можно сказать, оно четко оформилось де юре.
Я сейчас уточню вашу точку зрения. Вы считаете президента Казахстана политически и юридически ответственным за убийство или исчезновение оппозиционных лидеров в Казахстане, верно я вас понимаю?
Действительно, вы правильно понимаете, что президент Казахстана, как глава государства, он ответственен за те преступления, которые творятся в Казахстане, за все преступления. В первую очередь, это убийство оппозиционного лидера, бывшего посла Казахстана в Москве, Алтынбека Сарсенбаева, когда их фактически казнили за инакомыслие, политическое противостояние режиму.
Лидер, на которого мы работали, сказали вы сейчас, когда охарактеризовали Нурсултана Назарбаева, вы были частью этой системы. Как вы оцените свое место в той системе, которую создал Назарбаев с вашим же участием?
Я не отрицаю, что я был до 2002 года, когда, будучи призванным самим же Назарбаевым, как и многие мои товарищи, которые работали в бизнесе, имеющие опыт рыночной экономики не в теории, а на практике, мы были такая плеяда молодых людей, бизнесменов, которые получили образование прежде всего в Москве, аспирантуры, докторантуры, кто, многие закончили экономисты. Ну и после того, как у нас удачно пошел бизнес, Назарбаеву было крайне необходимо поставить вместо партократического коммунистического аппарата, такого правительства партийного, нужны были управленцы, которые в состоянии реформировать экономику Казахстана, поставить ее на рыночные рельсы. Прозорливость Назарбаева заключается в том, что он именно смог создать вот такую, взять на работу молодых людей, которых поставить на должности заместителей министров, министров выдвигал очень молодых людей. И мы в течение 3-4 лет эффективно реформировали государственную монополию, государственную плановую экономику.
Вы доктор медицинских и экономических наук, бывший генерал-майор, дипломатический ранг чрезвычайного полномочного посла первого класса. Если бы вы не были родственником Назарбаева, как вы думаете, вам бы удалось в Казахстане при Назарбаеве добиться таких успехов?
Ну, прежде всего, я опять хочу огорчить экспертов, и вас в том числе. Те звания, о которых вы говорите, именно поэтому, учитывая то, что мой отец был долгое время министром здравоохранения в 80-х годах, он академик, медик, врач, хирург, я пошел по его стопам. Ординатуру, аспирантуру, докторантуру я заканчивал в России, чтобы вот уйти от таких вот, скажем, не обвинений, а вот таких сплетен, что мне помогали высокие вот родители там или родители бывшей супруги. Это касается и кандидатской диссертации, которую я защитил во втором Московском медицинском институте, и докторской диссертации, которую защитил в ОМС. По экономике также я в Москве защитил. Действительно, я не могу сказать, что в каких-то вопросах не было поддержки со стороны Назарбаева. Конечно же, он как глава государства в каких-то вопросах мне, возможно, создавал режим благоприятствования. Но это исключительно базировалось на, я бы сказал так, 50 на 50. С одной стороны, режим такой вот благоприятствия, с другой стороны, и спрос. Он же не просто так меня вот выдвигал на какие-то должности, а именно с конкретной задачей. Если бы я не справился, вот он мог бы спокойно, ну, и убрать меня с этого поста. И я всегда относился к государственной должности, я вам скажу, не как к приватизированной квартире, где дается ключ, и ты сидишь там пожизненно, а именно как, ну, скажем, комфортабельной гостиницы.
Может быть, вот то, что вы в конце концов оказались в опале и под таким серьезным приговором, и означает, что, по мнению Нурсултана Назарбаева, вы не справились. Вы были первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности Казахстана, заместителем начальника службы охраны президента. И книга ваша называется «Крестный тесть», немножко с аллюзией на итальянскую мафию. Мафия мстит всегда, и то, что происходит с вами сейчас, многие расценивают как месть со стороны вашего бывшего тестя. Как вы думаете, удастся ли вам вернуться в Казахстан?
Вы знаете, я не считаю, что я нахожусь в опале какой-то или нахожусь в таких загнанных условиях и бегаю от мафиозного режима Назарбаева. Я нахожусь на свободе. Я нахожусь в Европейском Союзе, где презумпция невиновности, я подчеркиваю, где базовые демократические права человека, где построено именно вот то, чего не хватает в Казахстане. Будучи послом при ОБСЕ Казахстана, именно мне принадлежит идея председательствования Казахстана в ОБСЕ, будучи и работая в Комитете национальной безопасности на других должностях. Для меня было не секретом, что фактически в Казахстане оппозиции как таковой, какого-либо инакомыслия, других подходов в развитии страны не было и не существует до сих пор. И единственным возможным способом для реформирования, для подгонки внутреннего казахского законодательства до международного законодательного уровня, имплементации таких вот международных стандартов, я имею в виду прежде всего западных, единственная возможность была это только влияние на авторитарного лидера. Именно с этим связана вот та идея о председательстве Казахстана в ОБСЕ, чтобы Казахстан все-таки пошел на по законодательству о выборах, по законодательству о свободе СМИ и, конечно же, присоединение к Европейской конвенции по правам человека.
Вы называете президента Казахстана в своей книге коммунистическим султаном. У вас есть человеческое объяснение, что произошло?
Я думаю, для каждого вот этот этапности видеть... В первую очередь кумира, в том человека, которого ты глубоко уважаешь. Я не отказываюсь от того, что действительно я глубоко уважал Назарбаева. Его политический вес, умение бороться со своими конкурентами, умение предвидеть стратегические видения проблемы. Конечно же, это все-таки советская партийная школа. Он фактически и Каримов, это два динозавра на постсоветском пространстве, которые находятся и захватили власть именно вот после, еще до распада Советского Союза. Это показывает о том, что они действительно сильные управленцы. Но, я подчеркиваю, в погоне вот созданием вне конкурентного поля, вне правового поля, создания для себя исключительных прав, даже поставив себя выше всех 15 миллионов граждан, изменяя в мае 2007 года Конституцию Казахстана, где единственный гражданин Казахстана, первый президент Казахстана, имеет право, возможность избираться пожизненно. Именно я вижу трагедию в том, что он поднимается все выше и выше и как бы витает в облаках, не опускаясь на землю. Вот и при этом используя именно криминальные способы управления. Потому что если бы было сильное гражданское общество, если бы были сильные оппозиционные партии, если бы была возможность избирать и быть выбранным каждому гражданину, а у нас все места в парламенте принадлежат его личной партии, нету верховенства закона, все судьи в Казахстане, под районного судьи назначаются Назарбаевым. Фактически это власть одного человека.
Нервная реакция властей Казахстана на вашу книгу показывает, что и сам президент, и его окружение очень не хотят, чтобы граждане Казахстана читали эту вашу книгу. Я уверен, что вы далеко не все написали то, что знаете. Если захотите, напишите еще. Возможно ли какие-то условия вашей договоренности с нынешними казахстанскими властями? Ваше возвращение на родину, снятие против вас уголовных обвинений? Или вы в любом случае будете продолжать свою деятельность, сейчас направленную на изменение политического строя республики?
Ну, сложный вопрос. С самого момента вот такого разрыва, так скажем, отношений с действующим президентом Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, мне не раз предлагалось в той или иной степени дать интервью, записать себя на видеокамеру о том, что я признаю немыслимые, нелепые обвинения в мой адрес. Вот эти 40 лет, которые мне заочно двумя судами, в том числе и военным закрытым судом, обвинили меня в различных, на их взгляд, преступлениях, могли сразу не то что вообще просто снять эти все обвинения. И это говорит о том, что все криминальное, на которое хотел повесить на меня режим, это все фикция. Все это фальсификация, все это сфабрикованные дела. В первую очередь они сфабрикованы руководителем Комитета национальной безопасности, генеральным прокурором, министром внутренних дел, ну и всем силовым блоком. И это не секрет, это есть аудиозаписи телефонных переговоров, которые, я подчеркиваю, были записаны самим же Комитетом национальной безопасности, где черным по белому сказано, как они готовили эту провокацию и что его. Я не хочу заранее говорить о том, что нет возможности для переговоров. Всегда в любом процессе, в политическом процессе, если нужно будет это для спасения хоть одной, я подчеркиваю, жизни людей, которые сейчас массово репрессируются в Казахстане, это уже не десятки, а сотни человек, которые закрытыми судами осуждаются на длительные сроки, в том числе и мои друзья, близкие, товарищи по работе, друзья, близкие, родственники. Я не исключаю того, что возможны переговоры с целью вытащить их из тюрем Комитета национальной безопасности. Но это никогда не пойдет вразрез моим убеждениям.
У вас есть сейчас возможность как-то общаться со своей семьей? Вы поддерживаете контакты с бывшей супругой или с своими детьми?
Июня 2007 года, когда, опять же, районный суд, Медеевский районный суд города Алматы, развел меня в течение одного дня с моей супругой. А у нас трое детей, два сына и дочь, двое из них несовершеннолетние. Буквально за один день без моего присутствия, без моих адвокатов, без все это решилось, опять же, подчеркиваю это, по прямому указанию Назарбаева. К С того момента, к сожалению, я не виделся ни с сыновьями, ни со своей дочерью, ну и, соответственно, с бывшей супругой. К сожалению, телефонные номера постоянно меняются. Не в состоянии я контактировать с ними. Меня вот это больше всего удручает. Ну и, конечно же, больше всего меня беспокоит судьба моей мамы, которая остается в Казахстане, в Алмате. У нее конфискован паспорт. У нее нет возможности приехать в Европу. Не имеет возможности на воссоединение со своим мужем, который в Европе тоже находится, мой отец. Но больше всего меня беспокоит этот вопрос.
İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Bu Rahat Əliyevin dedikləri idi. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevin keçmiş kürəkəninin dedikləri idi. Hazırda o Avstriyada yaşayır, mühacirətdə yaşayır. Demək o rus və alman dillərində bir kitab yazıb, Xaç Qaynatası və öz kitabında deyir ki, demək ölkə prezidenti həmişə narahat imiş. Kim onun varisi olacaq, kim hakimiyyətə keçmək istəyir. Mən dinləyicilərimizə deyim ki, müsahibə son anında gəldiyinə görə biz onu tərcümə edib, Azərbaycan dilinə tərcümə edib verə bilmədik, amma mən ümumi məğzinə çatdırım. Rahat Əliyev deyir ki, Qazaq prezidentini istər qərbdə, istər şərqdə yaxşı tanımırlar, amma bu kitabı yazmaq onun üçün elə də asan olmayıb. Onunla demək ki, prezidenti təkcə xidməti yox, həm də qohumluq əlaqələri bağlayıb. 25 ildəki biz bir-birimizi tanıyırdıq, deyir. Bu lider ölkə qabağında verdiyi vədləri sonradan yerinə yetirməkdən imtina elədi. 2006-cı ildə müxalifət liderlərinin öldürülməsi ilə bağlı göstərişlər verdi və bundan sonra yollarımız ayrıldı, deyir. Mən bütün hədləri keçən prezidentin yanında qala bilməzdim. Müxbir daha sonra soruşur ki, siz prezidentin müxalifət liderlərinin yoxa çıxmasında və ya öldürülməsində cavabdeh bilirsiniz, siyasi və hüquqi baxımdan, deyir ki, bəli, bütün cinayətlərə görə prezident cavabdehdir. İlk növbədə Qazaxıstanın Rusiyadakı səfirini demək olar ki, demək Qazaxıstan hakimiyyəti edam elədi siyasi müqavimətinə görə belə deyək. Müxbir daha sonra soruşur ki, siz də bu rejimin bir hissəsi olmuşsunuz və bunun xidmətlərindən demək olar ki, yararlanmışsınız. O isə deyir ki, onun atası da tibb elmlər doktoru olub, akademik olub tibb sahəsində və amma bunu da damır ki, prezident onun üçün işləmək üçün yaxşı şərait yaradıbmış. Bunu da deyir və daha sonra prezidentin xüsusiyyətlərindən danışıb, deyir ki, Nazarbayevə hörmətlə yanaşıb həmişə, onun rəqiblərini qiymətləndirmək, onlarla siyasi mübarizə aparmaq bacarını yüksək qiymətləndirib, deyir ki, Kərimovda, o da, yəni Nazarbayevdə sovetlər dağılmamış hakimiyyət ələ keçirmişlər və hətta onları iki dinozavr adlandırır. Amma 15 milyonluq xalqdan özünü yuxarı qoymaq, özünə fövqəladə səlahiyyətlər vermək, konstitusiyanı dəyişdirmək, o artıq yəni Rahat Əliyev belə deyir ki, artıq Qazaxıstan prezidenti göylərdə uçur, bunun üçün də kriminal idarə etmədən istifadə edir. Əgər güclü vətəndaş cəmiyyəti, güclü müxalifət olsaydı, seçilmək imkanı olsaydı, bu belə olmazdı. Və Nazarbayevlə əlaqələrimiz qırılandan sonra deyir ki, mən demək ailəmlə görüşə bilməmişəm. O demək bir gün içində ailəsindən, yəni xanımından ayrıldığını deyir və bunda da günahkar kimi, yəni bu göstərişində prezidentdən gəldiyini deyir və deyir ki, ailəsi ilə, o cümlədən anası ilə görüşə bilmir. İndi o mühacirətdə Avstriyada yaşayır. Bax belə, bu Qazaxıstan prezidenti Nazarbayevin keçmiş demək kürəkəni Rahat Əliyevin dedikləri idi və mən ki, onlar bizə İsmarçılar göndəriblər, təəssüf ki, biz onları vaxtında ala bilmədiyimizə görə efirdə səsləndirə bilmədik, amma mən demək istəyərdim, demək Zülfüqar bizi demək bizə yazır ki, dinləyicilərin bayram münasibəti ilə təbrik edir, yəqin bu dünənki bayram münasibəti iləndir. Sonra Cavid Nəsman bəyin müsahibəsi getdiyi vaxtda yazıb ki, bu günü bizə bəxş edən müsavatı və müsavatçılara eşq olsun və demək başqa bir dinləyici birinci saatda gedən Yaşar yazır Zərdabdan. Birinci saatda efirdə gedən bir material bizim müzakirə ilə bağlı ki, müasir tip 3 gün ərzində 164 əskərin nədən xəstələndiyini müəyyən edə bilmir. Bax, bununla bağlı bir sual verir də, təəssüf ki, qonaqlarımız studiyada olanda biz bu sualı, bu ismarcı ala bilməmişdik. Belə işdən sonra proqramı ilə burada yekunlaşır, iş həftəsi də yekunlaşır. Gələn bazar ertəsi burada yeni vaxtda, yeni dalğada görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Bu dəfə də işdən sonra proqramını mən aparırdım Şahnaz Bəylər qızı. Hələlik deyirəm. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, farklı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlarıdır, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.